Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. No Regrets, Enrul's Crime Files, Jilid 11 ialah karya jenayah benar oleh Enrul, penulis Amerika yang pernah berkhidmat dengan Jabatan Polis Seattle. Buku ini menghimpunkan 7 kisah berkaitan pembunuhan, kemusnahan hidup, hati nurani dan penyesalan. Tumpuan utamanya ialah kontras antara pelaku yang melakukan keganasan demi kepentingan sendiri tanpa rasa bersalah dengan individu lain yang dibebani kesal kerana tindakan atau kegagalan bertindak pada masa lalu. Kes utama melibatkan kehilangan Rolf Neslund, seorang jurumudi kapal yang terkenal di perairan Puget Sound dan menetap di Pulau Lopez, Washington. Kehilangannya pada usia 80 tahun membuka siasatan panjang yang mencabar gambaran orang ramai terhadap sebuah perkahwinan dan komuniti pulau yang kelihatan rapat. Seperti jilid lain dalam siri Crime Files, tujuan buku ini bukan sekadar mencatat jenayah. Rule menggunakan kes sebenar untuk meneliti bagaimana penampilan normal, hubungan peribadi dan andaian masyarakat boleh menyembunyikan bahaya yang serius. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, hati nurani dan penyesalan sebagai paksi 7 kisah jenayah. Tajuk No Regrets merujuk kepada persoalan moral yang mengikat semua kisah dalam buku ini. Iaitu sama ada seseorang pelaku mempunyai hati nurani dan mampu menyesal atas kerosakan yang dibuat. Andrew menggunakan gagasan bahawa hati nurani boleh menahan manusia daripada bertindak secara melulu. Tetapi, beliau juga menunjukkan bahawa sekatan itu tidak berfungsi pada setiap orang. Ada pelaku yang digambarkan bertindak untuk memenuhi tujuan sendiri tanpa memperlihatkan rasa bersalah atau tanggungjawab terhadap mangsa pada sisi yang berbeza. Buku ini turut memberi ruang kepada penyesalan yang dialami oleh orang yang tidak semestinya melakukan pembunuhan. Tetapi, menanggung kesan keputusan atau kelalaian yang tidak boleh diundur. Kontras ini penting kerana ia mengelakkan jenayah benar daripada menjadi sekadar cerita tentang pelaku. Ia menegaskan bahawa akibat jenayah merebak kepada pasangan, keluarga, jiran dan sesiapa yang kemudian mempersoalkan sama ada mereka sepatutnya melihat tanda lebih awal. Bagi pembaca di Malaysia, tema ini dekat dengan perbincangan tentang amanah dalam keluarga dan komuniti. Buku ini tidak menawarkan formula mudah untuk mengenal pasti kejahatan. Tetapi ia mengingatkan bahawa penampilan baik dan reputasi sosial bukan bukti mutlak tentang watak seseorang. Kedua, kehilangan Rolf Neslund dan ilusi keselamatan dalam komuniti Pulau Lopez. Kes teras dalam No Regrets ialah kehilangan Rolf Neslund. Seorang jurumudi kapal yang terkenal kerana membawa kapal-kapal besar melalui laluan sempit. Puget Sound. Beliau dikenali sebagai penduduk yang disayangi di Pulau Lopez, Washington dan digambarkan sebagai seorang lelaki yang lasak walaupun sudah lanjut usia. Apabila beliau hilang pada usia 80 tahun, beberapa kemungkinan timbul termasuk bunuh diri atau meninggalkan kehidupan lamanya demi hubungan lain. Namun, siasatan akhirnya membawa perhatian kepada rumah yang dikongsinya dengan isterinya, Ruth, serta petunjuk yang sangat mengganggu. Nilai analitikal kes ini terletak pada jurang antara imej awam dan keadaan sebenar dalam rumah tangga. Pulau kecil sering dibayangkan sebagai tempat orang mengenali jiran, sama seperti kampung atau komuniti setempat di Malaysia yang mempunyai hubungan sosial rapat. Rule menunjukkan bahawa keakraban itu boleh menghasilkan rasa yakin yang berlebihan. Apabila semua orang menganggap mereka sudah mengenali seseorang, tingkah laku ganjil mungkin ditafsir sebagai masalah peribadi biasa, bukannya tanda bahaya. Kes ini juga menekankan bahawa penyiasatan kehilangan orang memerlukan kesabaran. Jawapan tidak semestinya muncul daripada satu bukti dramatik, sebaliknya daripada pemeriksaan berterusan terhadap cerita, hubungan dan bukti fizikal. Ketiga, perkahwinan yang kelihatan stabil boleh menyembunyikan konflik dan kawalan. Dalam kisah Rolf Neslund, Enrul menempatkan perkahwinan sebagai ruang penting untuk memahami jenayah. Bukannya sekadar latar belakang. Gambaran luaran rumah tangga Rolf dan Ruth tidak serta-merta mendedahkan kerumitan yang kemudiannya menjadi relevan kepada kes kehilangan itu. Pendekatan ini mengingatkan pembaca supaya berhati-hati dengan tanggapan bahawa hubungan yang bertahan lama, pasangan yang dikenali ramai, atau kehidupan yang nampak teratur semestinya bebas daripada konflik serius. Buku ini tidak membenarkan pembaca membuat diagnosis psikologi dari jauh. Sebaliknya, ia menekankan nilai fakta, garis masa dan penelitian terhadap percanggahan antara apa yang dikatakan dengan apa yang boleh disahkan. Ini ialah perbezaan penting dalam penulisan jenayah benar yang bertanggungjawab. Pembaca tidak sepatutnya terus menganggap setiap pertengkaran rumah tangga sebagai ancaman jenayah. Namun tidak wajar juga menolak kebimbangan hanya kerana keluarga itu kelihatan normal pada mata masyarakat. Dalam konteks Malaysia, kes ini boleh dibaca sebagai peringatan bahawa hal rumah tangga sering dilindungi oleh rasa malu, kesetiaan keluarga dan keinginan menjaga nama baik. Kepekaan terhadap keselamatan perlu disertai tindakan yang sesuai seperti mendapatkan bantuan pihak berkuasa atau sokongan profesional apabila terdapat risiko nyata, bukan sekadar menyebarkan andaian dalam kalangan jiran. Keempat, siasatan panjang menuntut bukti, bukan andaian tentang orang hilang. No Regrets memperlihatkan bahawa kes orang hilang tidak selalu dapat diselesaikan dengan cepat, terutama apabila bukti awal kabur dan banyak kemungkinan boleh diterima pada pandangan pertama. Kehilangan Ralph Neslund mengambil masa bertahun-tahun untuk dirungkai, menjadikan kes ini contoh tentang sifat penyiasatan yang berperingkat. Pada awalnya, seseorang mungkin dianggap memilih untuk pergi, membunuh diri, mengalami kemalangan atau menjadi mangsa jenayah. Setiap hipotesis perlu dinilai berdasarkan fakta, bukan berdasarkan reputasi mangsa atau sangkaan masyarakat. Dalam kes begini, cerita yang kedengaran munasabah boleh melambatkan pencarian jika ia diterima tanpa simakan. Rulu menonjolkan ketegangan antara keperluan mendapatkan jawapan segera dan dari realiti bahawa pihak penyiasat perlu mengumpul serta menghubungkan maklumat secara teliti. Bagi pembaca, manfaatnya ialah pemahaman yang lebih realistik tentang kerja kes jenayah benar. Penyelesaian tidak semestinya datang melalui gerak hati tunggal atau adegan dramatik seperti dalam drama televisyen. Ia sering bergantung pada ketekunan, simakan semula maklumat lama dan kesediaan mengubah teori apabila bukti baru muncul. Dalam konteks awam, buku ini juga mengajar bahawa kehilangan seseorang wajar dipandang serius tanpa tergesa-gesa membina naratif yang menyalahkan mangsa atau keluarga. Akhir sekali, gaya Crime Files menghubungkan kes individu dengan kesan kemanusiaan yang luas sebagai jilid ke-11 dalam siri Andrew's Crime Files. No Regrets menggunakan format himpunan kes dengan satu kes utama dan 6 lagi kisah tentang pembunuhan serta kemusnahan yang dilakukan tanpa rasa sesal. Struktur ini membezakan buku tersebut daripada karya jenayah benar yang hanya meneliti satu kes panjang. Pembaca melihat variasi keadaan tetapi tema moralnya kekal jelas, iaitu bagaimana kepentingan diri, kekurangan empati dan keputusan manusia menghasilkan kesan yang tidak dapat dipulihkan. Format ini juga membantu Rule mengelakkan kes utama daripada dianggap luar biasa sepenuhnya. Sebaliknya, kes Ralph Neslund diletakkan dalam rangka yang lebih luas tentang keganasan dan akibatnya. Pengalaman Rule sebagai bekas anggota polis Seattle menyumbang kepada kedudukan beliau sebagai penulis yang memberi perhatian pada proses kes, bukan semata-mata kejutan sensasi. Namun, pembaca perlu mendekati buku seperti ini dengan kesedaran bahawa ia membincangkan tragedi sebenar, bukan fiksyen untuk hiburan ringan. Nilai buku terletak pada cara ia mengekalkan mangsa dan akibat manusia sebagai unsur utama, sambil menerangkan bagaimana pelaku boleh beroperasi di sebalik imej biasa. Bagi peminat jenayah benar, gabungan kes terperinci dan tema yang konsisten menjadikan buku ini sesuai dibaca secara berperingkat. Kerana setiap kisah menambah sudut berbeza pada persoalan hati nurani dan penyesalan. Kesimpulannya, No Regrets sesuai untuk pembaca yang mengikuti jenayah benar, suka memahami proses penyiasatan dan mahu membaca karya yang memberi perhatian kepada dimensi manusia di sebalik kes pembunuhan. Ia juga sesuai untuk pembaca yang sudah mengenali Andrew melalui siri Crime Files atau karya beliau yang lain. Tetapi, buku ini tidak memerlukan pengetahuan awal tentang jilid terdahulu. Manfaat utamanya bukan dalam bentuk petua keselamatan yang mudah atau teori psikologi yang pasti. Sebaliknya, buku ini melatih pembaca menilai perbezaan antara reputasi seseorang dengan bukti, antara andaian komuniti dengan realiti dalam hubungan peribadi, dan antara cerita yang mudah dipercayai dengan fakta yang dapat disahkan. Kes Ralph Neslund khususnya menonjol kerana ia berlaku dalam komuniti pulau yang kelihatan saling mengenali, namun masih gagal melihat keseluruhan gambaran di sebalik sebuah perkahwinan. Berbanding banyak buku jenayah benar yang memberi tumpuan pada seorang penjenayah terkenal atau membina ketegangan secara sensasi, No Regrets menonjol melalui format 7 kes dan tema moral yang menyatukannya. Rule membandingkan ketiadaan sesal pada pelaku dengan penyesalan mendalam yang boleh menghantui orang lain. Pendekatan itu menjadikan buku ini lebih daripada rekod kes. Ia menjadi pemerhatian tentang hati nurani, kerentanan mangsa dan batas pengetahuan kita terhadap orang yang kita sangka sudah kita kenal. Jika anda ingin menyokong Enrol, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.